Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
10. listopadu 1951 byli v Praze na Pankráci popraveni Alfred Plocek, Miroslav Franc a Miroslav Peške. Patřili k předním představitelům československé technické inteligence a k obětem vykonstruovaného komunistického soudního procesu. Probíhal ve dnech 30. května až 1. června 1951. Byl připravován pod dohledem sovětských poradců. Cílem procesu bylo, dle formulace Ústavu pro studium totalitních režimů, zastrašit technickou inteligenci a prvorepublikové úřednictvo, zastřít ekonomické potíže poukazem na údajné sabotáže a přispět k potlačení zájmu o západní vědu a techniku. Odborník na spojovací techniku inženýr Alfred Plocek, hlavní postava procesu, byl souzen spolu s dalšími 6 techniky a vedoucími úředníky ministerstev a podniků, podílejících se na telefonizaci poválečného Československa. Měli se dopustit velezrady, sabotáže a proamerické špionáže. Soud vynesl celkem 3 rozsudky smrti. Zbývající 4 obžalovaní dostali tresty v rozmezí 18 až 23 let. V dnešních příbězích, kterými vás provází Adam Drda, bude vzpomínat Alfred Plocek mladší, jemuž bylo v době otcova zatčení 17 let. Na úvod je třeba vysvětlení. V rozhovorech s Alfredem Plockem jsem mluvil hodně nahlas, což nebylo dáno mou bezohledností, ale tím, že pan Plocek už zkrátka trochu hůř slyší.
Jmenuji se Alfred Plocek a narodil jsem se v Praze 14.7.33. Otec byl úředník vlastně. Vystudoval elektrotechnickou fakultu a pracoval jako ředitel firmy Standard Electric a s příchodem války ten původní, ne majitel, vyslanec toho majitele z Ameriky ho jmenoval a celou válku potom otec řediteloval a ohromně ho vlastně chválil v tom, že prosadil, že nemuseli ty pracovníci takzvaně do Reichu.
Do totálního nasazení.
Do totálního nasazení. To bylo obvyklý, že když byl podnik prohlášený jako nedůležitý, tak ty zaměstnanci museli jít pracovat do Německa i jako jinou práci manuálně kopat něco a podobně. Když se blížila potom armáda sovětská, ruská, tak dělali i zákopy, všechno možné. A on prosadil, oni dělali telefony, vývoj telefonů, dálnopisy a takový. A on prosadil, že ta firma je důležitá, to znamená, ty zaměstnanci zůstali všichni na svých místech.
Jak jste žili? Kde jste vyrůstal?
No, my jsme žili místem, jsme žili v Praze, u Rýrových sadů, protože tam vlastně dědeček nadlesní, když šel do penze, tak ty jeho zaměstnavatelé ho tak ocenili, že on si samozřejmě s hypotékou tam postavil činžák u Rýrových sadů, 5-patrovou budovu s výhledem do parku.
O té válce, vy jste říkal, že otec, on byl nějak prověřovaný kvůli...
No jistě byli, protože byl ředitel fabriky, firmy, tak je prověřovali, to byly vlastně takový komise. A když ten ředitel nebo i zaměstnanec se provinil, vlastně spolupracoval s Němcema třeba, tak přinejmenším to znamenal konec kariéry, přinejmenším.
A táta prošel bez obtíží.
Jo, ten bez obtíží prošel právě proto, že se staral o ty zaměstnance. To bylo všechno v pořádku.
Maminka Alfreda Plocka se jmenovala Bohumila. Upřesněme, že její muž stejného jména jako syn, tedy Alfred Plocek, pracoval u firmy Standard Electric, která se zabývala výrobou dálnopisů a telefonních přístrojů. Byla součástí firemní sítě ISEC a ta zas patřila pod americký koncern ITT. Po roce 1945 byla česká pobočka znárodněna.
Potom oni to znárodnili, vlastně tu firmu, to se dostalo pod Teslu. A ta firma mezinárodní, to byl vlastně IZEC, International Standard Electric Corporation, která patřila pod ITT, to byly International Telephone and Telegraph Corporation, tak ty ho nechali pro střední Evropu jako svýho zástupce. To bylo všem potom vlastně jeho konec, protože on, že uměl anglicky, tak tím pádem se líbil ty firmě a mohl s nima komunikovat. A jeho takový pracovník další byl Američan Fogeler, se jmenoval, který působil v Maďarsku. A ta jeho funkce byla taková taky, že on byl zástupce vlastně, hlídal zájmy ty veliké firmy, mimo jiné, že jo. No a oni ho zavřeli, toho Foglera, komunisti, soudili ho a on během toho procesu se zmínil o otci, s ním spolupracoval. No a to byl konec, že jo.
Vzpomíná Alfred Plocek mladší. Zase drobné vysvětlení. V poválečných letech bylo možné prosadit zapojení Československa do inovované mezinárodní telefonní sítě a Alfred Plocek prosazoval, aby se Praha stala centrem. To už byl ale rok 1947. Československo bylo zcela podřízeno Sovětskému svazu a vedení státu odmítlo na nátlak Moskvy Marshallův plán. I myšlenka mezinárodní spolupráce, kterou prosazoval Alfred Plocek, narazila v Moskvě na odpor. Pak přišel únor 1948.
Po válce já jsem šel na anglický gymnázium, tam jsem začal. Potom, když se začala ta politická situace jaksi přiostřovat a komunisti měli, šli k moci, tak mě z toho gymnázia vyhodili z anglického a byl jsem v Kobylíkově ulici na Žižkově, jsem pokračoval.
A máte vy nějakou vzpomínku na ten komunistický převrat, na ten únor?
Nemám, protože mám vzpomínku to, když se konal převrat únorovej takzvaně, tak jsem měl chřipku a ležel jsem v posteli. To se pamatuju velmi přesně.
A probíral jste to nějak doma třeba s tátou,
no
co
jistě,
se děje?
No jistě. Ovšem, otec věřil a hlavně matka, který příbuzní potom vyčítali, že se nic neděje, protože otec nic špatného neudělal, tak co se stane? Co by se mohlo stát vážného? Nic, třeba ho vyhodí z firmy a něco takového. Ale že by byl zavřený a nebo dokonce popravený, no to vůbec nikoho ani nenapadlo, že je možný něco takového. Nikdo netušil, co se bude dít v té době, když se ty komunisti chopili moci. A nikdo netušil tu zlobu a tu nenávist.
Dva roky po komunistickém převratu byl Alfred Plocek ve svém bytě zatčen.
To bylo v únoru 1950. A já jsem tenkrát chodil do tanečních a když to bylo, myslím, středa, a když jsem se vracel z tanečních, tak jsem viděl, protože jsme měli okna do parku, že celý, to bylo 10, půl jedenáctý, že celý ten byt je rozsvícený, jsem říkal, to se něco děje. No a před domem byli estébáci, na schodech byli estébáci. No a matka mi řekla, tátu odvedli. A říkám, bylo to ve středu a my jsme zůstali do neděle zavřený v bytě, to jsme nesměli opustit ten byt. Fízlové chodili nakupovat dokonce a do školy už jsem se nikdy nevrátil. Oni řekli tam, že už nebudu chodit a že to zařídějí. No tak to skutečně zařídili a vyrazili mě z toho gymnázia.
Když jste přišel domů z těch tanečních,
ano.
Máma vám řekla, že tátu odvedli.
Tátu odvedli.
A řekli, kam ho vedou, proč ho sebrali.
Ne, to vůbec ne, to vůbec ne.
A vy jste zůstali s maminkou sami?
Zůstali jsme sami a nesměli jsme z bytu. Říkám, byli tam, pokud se pamatuju, ještě dva estébáci, který tam zůstali až nějak do neděle. to byla tuším středa, když to začalo. No a potom já jsem šel nějak do té školy, tam byl ředitel Ferdinand Smrčka, no a ten řekl, že prostě jsem vyloučený, hotovo, udělal tam poradu s tím se svazem mládeže, já jsem v tom nikdy teda nefiguroval ve svazu mládeže, tak ale nicméně se usnesli všichni, že musím být vyloučený.
To se stalo jak dlouho po tom tatínkově zatčení?
No tohle bylo okamžitě.
Hned?
V řádu dní to bylo okamžitě. To bylo zima, že jo, únor, no tak to jsem šel potom, jsem pracoval v lese jako lesní dělník a musím říct, oni měli zájem, oni to i říkali matce, že jednak matka a jednak já, že se musíme naučit žít s dělnickou třídou. To znamená, že musíme jako makat.
Co bylo s tátou po tom zatčení?
To nikdo neví vlastně. On byl celou tu dobu byl zavřený, pochopitelně, a pravděpodobně byl na Pankráci a kde ještě, to nevím. Tam byl jeho vyšetřovatel. Tak to byli lidi, takový bestiální komunisti, všechno. A tenhle ten, já jsem zjišťoval, to byl člověk, který se jmenoval příjmením Jindra a používal přezdívku doktor Kareš. A oni to dělali tak, že ty obviněný měli vždycky každý svýho vyšetřovatele a učili se naspaměť všechny ty obvinění a ty museli umět perfektně z paměti. A dokud se nenaučili, tak jak píšou i v těch spisech tady, byl na ně činěn psychický a částečně i fyzický nátlak. Tak když oni tohleto přiznali sami, je to v těch spisech, tak jak to asi vypadalo. To byl vyšetřovatel, se jmenoval ten Jindra, doktor Kareš. A já jsem se s ním vlastně viděl jsem ho, byl to zrzavej modrokej chlapík, tenkrát takový vyšší postavy, jsem ho zahlíd u strýce v Kutný hoře právě, kde oni tam šmejdili.
A co bylo s maminkou?
No tu potom nic, začátku nebylo nic a pak ji zavřeli. A byla, ona byla v Bartolomějský, byla i na Pankráci nějak a to bylo vždycky asi 3 měsíce, pak ji pustili, pak ji znova zavřeli, zase na takovou dobu a tam ji jako mučili. Ty estebáci říkali, to je tak tvrdá venkovská palice, že se nenechá zlomit. A pravda to byla zřejmě, protože co mě vyprávěla matka, tak ji zavřeli, nevím, kde to bylo, do cely, kde nebylo vůbec nic. Jenom betonová podlaha a stěny, to je všechno. A nikdo si dal asi nějaké jídlo nebo co, musela ležet na ty betonové podlaze a ona si na tohle stěžovala, nebo by si nepostěžoval nic platný. A když potom měla takové ty svoje ženské věci, tak ji nechali, jak byla, nechali jí být.
Jak dlouho byla maminka takhle zavíraná a vyslíchaná?
No v začátku byly asi 3 měsíce. Pak ji pustili, oni vlastně celou tu dobu chtěli, oni si vykonstruovali vlastně svoje obvinění a chtěli, aby to matka podepsala.
Nějakou spoluvinu na tom?
Jo, takovou nějakou, že ona váděla, já nevím co všechno. No tak to bylo všechno směšné, to ona neudělala, nikdy. No a když tam jako ji takhle potrápili, tak ji pak pustili. A pak ji znova zavřeli zase na takovouhle nějakou dobu. No a pak ji pustili a nic.
Podle staršího líčení Alfreda Plocka mladšího nezůstali u Plocku doma jako hlídači příslušníci státní bezpečnosti, nýbrž lidových milicí z Tesly. A říkali prý paní Plockové, z tohohle bude pro vás. Ukázalo se, že měli pravdu. Alfred je jediné dítě manželů Plockových. Jak už zaznělo, jeho otec zmizel ve věznici a rodina dlouho nevěděla, proč byl zatčen a z čeho je obviněn. A něco vyšlo najevo, až když skončila za mřížemi i Bohumila Plocková. Čím se tedy měl Alfred Plocek starší provinit? Jaká byla záminka k jeho uvěznění?
No, on byl jako zástupce toho Izeku. standardu ve střední Evropě.
I v tom roce 1950, pořád ještě.
Až do. Protože tam byla taková věc, že to vlastně mu hrozně ublížilo, že byl jeden z iniciátorů, který chtěli udělat takovou tu celoevropskou telekomunikační síť. Protože nutno si uvědomit, že dneska jsou družice a všechno, ale tenkrát byly vlastně jenom telefonní ústředny v nějakých okresech. Že když jste chtěl volat, já nevím, i do Ústí, tak to nešlo z Prahy, protože to byla jiná ústředna. Muselo se objednávat hovor normálně, nebo pilně, bleskově, bylo dražší. A byl to hrozný problém. A ten nápad, který vlastně otec prosazoval, a který mu jako zlámal úplně vaz, bylo to, že měla vzniknout ústředna jediná, to by byla, která měla být v Praze, a odtud by byly propojeny všechny státy Evropy. To znamená, že jste mohl vytočit číslo a zavolat si do Londýna, do Paříže, do Frankfurtu, úplně jednoduše vlastně.
Že by se zkrátka vynechala spojovatelka ústředna.
Ano, ty by byla by jedna ústřední, veliká ústředna, byl by takový ten ústřední telekomunikační systém, který by spojil celou Evropu.
A tatínek to prosazoval ve spolupráci s různýma lidma z různých zemí.
No ano, jistě, tam byly, to bylo ministerstvo, tenkrát bylo ministerstvo pošt, průmysl, a ty lidi byli zavřeni, to byl ten inženýr Hradecký, Přibík a takový celá ta řada, tak ty byli pak všichni zavřený, že jo, a dostali vysoký tresty, to znamená doživotí, 15 let a takový.
Za co tatínka zavřeli?
Byl obviněn z velezrady a ze špionáže. A když čtete celý ten proces, potom i odvolání v těch 60. letech, tak to odvolání má asi 65 stran. I vlastní proces, takový to obvinění. Ale když to čtete, tak se nedělo nic jiného, taky co tam měli napsat. Než že normální styk mezi zaměstnancema, nadřízenýma, podřízenýma, se zahraničím, a to obvinění nic neobsahovalo, pouze, že byli spojení, že spolu jednali ministerstvo pošt, průmyslu a zástupci firem, a tohle to všechno je označeno jako špionáž a velezrada.
Kolik lidí bylo zatčených tenkrát?
No, celý ten počet já nevím, ale v tom hlavním bylo asi 6 nebo 7, protože to byl otec, který označili jako hlavu toho, potom s ním byl inženýr Franz, který byl, myslím, právě na těch poštách, a potom inženýr Peške, který byl Slovák. A ty další, pak byl ještě inženýr Příbík, Hradečný, Hanšl, ty jména mě napadají.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Po zatčení se už Alfred Plocek mladší nesměl se svým otcem setkat.
Nikdy. Na tom si oni dali záležet. On žádal a prosil, abych si mohl navštívit. Nikdy to nepovolili. Nikdy. A oni na to dohlíželi, abych se s ním prostě nemohl za žádnou cenu. Ani před popravou mě nenechali tam jít. Oni udělali zvláštní povolení, kdo se může před popravou rozloučit. A tam napsali moji mámu.
Vy jste, že jo, najednou zůstal v 17 letech bez rodičů.
Ano.
Poslanej do té práce.
Oni mě chtěli dát do nějakého ústavu, jenže v tom domě, co jsme bydali, jak jsem říkal, to byl dům příbuzných, tak příbuzní řekli, že se o mě postarají. A tím pádem jsem jako vypadl ze hry.
A byli vám ty příbuzní nějakou oporou? Jako byli. Vám?
To byla Hana Plocková, to byla teta, která ona se potom vdala, jmenovala se Ježková, Anna Ježková, a potom byla její sestra, to byla Růžičková.
Vy jste museli opustit byt?
No z toho bytu, takhle. My jsme tam měli třípokojový byt. A s tímhletím, jak to probíhalo, tak matku z toho i mě vyhodili. O mě se měli postarat i příbuzný a o matku nevím kdo. A do toho bytu se nastěhoval Esteba, který se jmenoval Kleník, tak ten byt získal, ten náš. A matce se podařila úplně takový husarský kousek, že po snad nejméně 20 let žádala, říkala, byt jsem vám dala třípokojovej a všechno sebrali a takový, že vnitro jí koupilo 1+1 byt v zahradním městě. Vnitro to koupilo, si představte, byl unikátní kousek.
Z toho bytu vás vystěhovali před procesem anebo po?
To bylo vlastně před ještě. Z toho bytu se museli pryč. Nábytek z toho, matka nevím jak, tohle to jsou detaily, které já se nepamatuju, ale nějaký ten nábytek skončil u těch jejich sourozenců v Kutné Hoře, respektive v Malině u Kutné Hory.
Zmíněnou garsonku získala paní Plocková samozřejmě až po dlouhých letech. Do té doby žila u příbuzných, rodina byla připravena o veškerý majetek, část hodnotných věcí zmizela z bytu už při první domovní prohlídce. Příslušníci STB je rozkradli. Proces se konal ve dnech 30. května až 1. června 1951. Nevinní obžalovaní byli donuceni, aby se připravený scénář, to jest své vlastní výpovědi, naučili nazpaměť. Pokračuje Alfred Plocek mladší.
To proběhlo, Rudý právo psalo veliký články. Já ty články mám. Ovšem, z titulu toho našeho s manželkou stěhování jsem to někde to mám založený.
A ten proces byl veřejný?
Byl to veřejný proces, ale jenom prozvaný. To znamená, že tam byli pozvaný z fabrik nějaký lidi a takový, ale aby mohl každý, kdo si vzpomene, to ne, ale vybraný pracovníci z továren tam směli jít, nebo byli naopak pozváni na ten veřejný proces.
Vy jste tam mohli jako rodina, nebo ne?
Ne, vůbec ne.
Vy jste nesměli?
Ne, vůbec ne, absolutně.
A o tom procesu se referovalo v novinách?
Ano, já říkám, já ty výstřižky mám, ale musím je najít, abych tak řekl.
Jaký byl výsledek toho procesu? Jak to skončilo? Jakým rozsudkem?
3 rozsudky smrti, to znamená můj otec, inženýr Franz a inženýr Peške, to byl trest smrti, a ty další, tak to jsou tresty. Říkám, já to mám i z té obnovy procesu v 60. letech, tam se to opakuje, ty rozsudky, a to bylo do životí a 15 let všechno.
Říká Alfred Plocek.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes pořad, který je mimo jiné věnován památce inženýra Alfreda Plocka. Patřil k předním představitelům československé technické inteligence a k obětem vykonstruovaného komunistického soudního procesu, který probíhal ve dnech 30. května až 1. června 1951 a byl připravován pod dohledem sovětských poradců. Alfred Plocek, Miroslav Franz a Miroslav Peške byli tehdy odsouzeni k trestu smrti. 4 další zcela nevinní obvinění museli na dlouho do vězení. Na otcovo odsouzení vzpomíná Alfred Plocek mladší.
Jak se to prezentovalo navenek? Čeho se ty lidi měli konkrétně dopustit?
Za velezradu a špionáž. Spojili se s cizí mocností, aby zrušili demokratický systém v naší vlasti a prodali všechno kapitalistům. No ne, od začátku dokonce nesmysl. Oni taky v jednom tom prohlášení z toho vysvětlení toho procesu tam je, že by jsme byli, nebo otec, že byl souzen za skutky, které se nestaly. No tak to je taky formulace, víte. Souzen, ale popravený za skutky, které se nestaly. Tak co to je vůbec za nesmysl? To prohlásit vůbec.
To je strašná věc, trest smrti najednou za nic.
No.
Jak jste to vnímali s maminkou? Jak jste se s tím vyrovnával vy, jak máma?
No ty vám řeknu, to je prostě něco šíleného. To si normální člověk, myslím, nedovede vůbec představit.
To ne.
Ne. Jak říkám, byla to všechno komunistická zloba a nenávist. Ale proč? Pro nic.
Proces vedl prokurátor Erwin Munk, který se později také zúčastnil popravy tří odsouzených. Všichni se odvolali k nejvyššímu soudu, ale ten potvrdil rozsudek první instance. Odvolání nevyhověl a rozsudky smrti nechal v platnosti. Bohumila Plocková žádala, aby manžel dostal milost, ta však byla zamítnuta. Případ provázely dopisy a rezoluce adresované příslušným orgánům. Cituji. Rezoluce. Dělníci a technici slavoproudého průmyslu Tesly Electronic odsuzují se vší rozhodností špinavé a zákeřné metody, kterých používají západní imperialisté ve snaze zpomalit cestu k vybudování socialismu v naší vlasti. Plně souhlasíme s tvrdým, ale spravedlivým potrestáním všech zrádců a špionů, kteří ve službách naší i zahraniční reakce postavili se proti národu a vlasti. Slibujeme, že zvýšeným úsilím zmenšíme škody, které tito zrádci zavinili. A další citát. Vážení soudruzi, my, příslušníci komunistické strany Československa a závodní lidové milice, plně rozhořčení nad zradou inženýra France, který ve spojení se skupinou inženýra Plocka, respektive jako jeden její člen, prováděl tak dlouhou dobu velezrádnou činnost a sabotáž našeho národního hospodářství, zejména v telekomunikační technice, přijali jsme s uspokojením na vědomí vynesení spravedlivého rozsudku nad jeho zradou. Žádáme však, aby obžalovaný inženýr Miroslav Franc vzhledem ke své hnusné činnosti, jejíž rozsah známe nejlépe my, zaměstnanci spojových služeb, nebyl doporučen milosti prezidenta republiky, ale pro výstrahu byl rozsudek v plném znění vykonán. Se soudružským pozdravem, čest práci. Tolik ukázky z dopisů a rezolucí, kterým se dnes někdy říká demokratické prvky stalinismu, pokračuje Alfred Plocek mladší.
Kdy byl vykonaný ten trest? Kdy tatínek umřel?
10. listopadu.
51.
51, ano.
A vy jste to věděli, že se to stane, že to bude ten den?
Ano, oni dokonce přišli navštívit estébáci domů a pozvali matku, jestli chce na to rozloučení, že otec bude ráno popraven, tak jestli chce jít, ale beze mě, ale směla tam zase jeho sestra Hana. Já jsem tam tedy ani nesměl jít, že jo. A je to, to je, já na to těžko vůbec myslím, protože potom, když se vykonala, když otec zemřel vlastně, tak když se díváte na strašnický krematorium jako z ulice, tak na pravé straně je taková ta dlouhá fronta, ty budovy toho krematoria a asi v prostředku jsou dveře, kde je vstup do takový, oni tomu snad říkají malá obřední síň, já nevím, ale co si pamatuju, tak je to takový pokoj 10, možná 15 metrů. A tam jsme mohli jít, zase já ne, ale dostal jsem se tam, protože na to rozloučení, jako v ty rakvi, to byla zavřená ta rakev a tam na katafalku stála ta rakev, ale žádný květy nesměly být. A tu rakev hlídali dva estébáci. Mě tohle toho pořád bere. Ještě. No a tam jsme se mohli postavit jako. Já jsem šel s nima, ty SMAci ty nic nenamítali a s matkou a s jeho sestrou jsme tam chvilku stáli a tím skončil pohřeb.
A vy jste mi vyprávil už na začátku toho rozhovoru. Oni vám potom nevydali ostatky?
Ne, absolutně ne. A matka o to žádala celý svůj život až do smrti. Já tady mám jeden dobrý, kdy já jsem žádal v 60. letech. To byl nějaký krajský soud nebo co. No a nikdo neodpověděl, prostě se na to vykašlali. A matka chtěla pořád jako tu urnu, že by chtěla otce pohřbit a takový. No to vůbec neexistovalo.
Jak si to vysvětlujete, proč to dělali?
Ze zloby. Nebo bojí se, aby nevznikl nějaký pomník, nebo nějaká vzpomínka, nebo prostě ten člověk musí zmizet i s popelem. Takže tím spíš je člověk takový zhnusený, ty dějiny se furt tak nějak opakujou a lidi nevěřejí. Lidi nevěřili po válce, že je tohle možný, že se vyvine takováhle věc. A dneska máte lidi, kteří zase to nevěřejí. Dobře, tak bude dražší máslo, nebo já nevím co, nebudeme jezdit, já nevím, jestli do Jugoslávie, respektive Chorvatska, nebo jinam, ale nemůže se nic zlýho stát. Jenže, jak i někdo říká, ono se bohužel může stát. Všechno se může stát.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ostatky Alfreda Plocka rodina nikdy nezískala. Navzdory opakovaným žádostem a prosbám, věc se táhla desítky let.
Prostě ta popelnice zmizela. A až tady, v posledních letech vlastně, on se jmenuje, myslím, inži, doktor Kýr, to jméno, ten se s tím začal zabývat. A ty komunisti tam udělali jednu věc, kterou aplikovali vlastně od Němců, že lidi a i ty popelnice neměly jména, ale pouze čísla. To znamená, že by ty popelnice byly anonymní úplně a ten seznam neměl nikdo přístup, jenom někdo. Jemu se podařilo tomu doktorovi, že dal dohromady ten seznam jmenej s číslama popelnic a nevím, jestli u všech, ale nakonec je to 70 lidí, kteří byli popraveni a umučení a ty popelnice zůstaly na vnitru. A on udělal toto, co jsem viděl na vlastní oči, kde on vlastně k těm 70 popelnicím přiřadil ty jména, co to je za lidi. A tak přišel i na mýho otce. To pokračovalo dál. Oni se těch popelnic chtěli zbavit, tak v Motole, když se díváte na vchod, tak na pravý straně v motorský krematorium je takový svah, který jde nahoru a tam bagrem vybagrovali velikou jámu a tam těch 70 popelnic vyhodili. On říkal, tam aspoň víte, tam prostě leží váš tatínek a já jsem tam byl, tak tam to bylo znát, že ten svah mírnej je na jednom místě jako prohloubený, protože tam, jak vyházeli těch 70 popelnic, těch umočených a popravených, tak ta země se slehla. Takže je tam takový jako dělík. Dneska tam asi už nebude, protože oni tam udělali takový ty pamětní kameny a takový, takže tohleto se nějak upravilo to místo.
Po otcově zatčení skončili Bohumila Plocková i Alfred Plocek mladší v dělnických povoláních, aby se zblížili s dělnickou třídou.
Co bylo s maminkou potom po té popravě?
No to musela, ona měla těžkou kýlu pupečí, takže nemohla jít jako někam makat. A jí našli místo, tenkrát vzniknul obchodní domy Prior a na Smíchově byl jedna takový. A tam matku přijali a dělala skladnici, což nějak nemohla dělat, protože tam se tahly nějaký bedny a takové věci. A ona s tou kýlou nemohla takové věci dělat. Tak potom si dělala nějaký kurz a dělala prodavačku v prádle. v tom biletom prioru a to bylo celkem jako... Jenže to jsou další takové perličky. Ty si uvědomte, že po té popravě a potom i nadále matka neměla ani korunu penze. Nic. Absolutně nic nedali. A já jsem, představte si, jaký já jsem asi měl plat, že jo. Já jsem dělal u výtahu. To byla strašná dřina.
Ještě předtím, než začal Alfred Plocek mladší dělat opraváře výtahů, vykonával všemožná jiná povolání. Dělal například brigádu v lese, sekal dříví a stahoval je z těžko přístupných míst. Přespával tehdy poblíž víkendové chaty Plockových, postavili Alfredův otec a děd, ale zabral si ji příslušník státní bezpečnosti.
To bylo jako, bylo to takový dost zoufalý, ale romantický. Já jsem, ať jsem měl možnost, tak já jsem nemusel být v té chatě. Tu chat, tu věnovalo vnitro nějakému, pamatuju, že se jmenoval Němec, Estebák.
Oni vám to sebrali, tu chatu?
Sebrali, ano. Aha. Jenže tam je chata vedle právě, která patřila ty tetě Haně. Tam jsem taky spal na balkóně. A ještě tam byla jedna chata. A ty příbuzní dělali to, to bylo na jednom pozemku. A když tam přijel tenhle ten Estebák, tak všichni chodili a dívali se do oken jako mlčky. A on nevydržel. Nic neříkal nikdo, ale dívali se prostě do oken k němu. A dělali to tak dlouho, že ten Estebák to vzdal a opustil tu chatu. No jenže, ale oni tam to i poničili, oni rozštípali třeba vnitřní ostění, protože mysleli, hledali furt zlato. A rozštípali ty, to ostění prkeny, to byly Borovice a Modřín tam byl, tak to zničili. Překopali, tam byla garáž, jestli se dá říct. Garáž, byl to ve stráně vlastně přístřešek pro auto, jakoby, s udusanou podlahou. A to oni překopali krumpáčem, čekali, že tam bude zlato. A okolo to celý překopali. Tak to prostě bylo.
A tu chatu, ta propadla státu a ty komunisti prodali?
Ne, já, otec udělal jednu dobrou věc, že když jsem se narodil a ta chata vznikla potom na začátku války, vlastně byla kolaudovaná, tak ji rovnou napsal na mě.
No a jak to, že to měl ten komunista potom, ten Estebák?
No prostě oni tak usoudili, dělali, co chtěli, nikdo jim neodvážil se oponovat.
A vy jste tam spal u příbuzných na chatě venku na nějakým balkóně?
Tam ta teta měla tam chatu s balkonem a já, když jsem dělal v tom lese, tak tam byl ten balkon, měl takovou přetaženou střechu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Alfred Plocek mladší hledal v 50. letech zaměstnání jen obtížně. Syna popraveného špiona v uvozovkách většinou nechtěli zaměstnat. Pokaždé to vyžadovalo, aby mu někdo o trochu odvážnější a soucitnější vyšel vstříc.
A je pravda, že za celý život jsem se setkal s několika komunistama, který mě ohromně pomohli. I do zaměstnání a takový, že jsem mohl třeba dělat řidiče, tady v pražských cukrárnách a takový. Já jsem, to byla vlastně náhoda, že já vlastně jako 16-letý kluk jsem měl řidičák, který jsme si s kamarádem udělali na všechno. Mimo autobusu, kde jsem potřebujete 2 roky praxe na nákladňáku. To znamená, že když jsem někam přišel, tak si toho nesmírně vážili, že mě mohli v dopravě posadit za jakýkoliv nákladák. Nebo a s tím jsem mohl jezdit, měl jsem na to oprávnění a taky jsem jezdil. A jezdil jsem se skříňovou vejtřaskou třeba a takový SPTčko, nákladák velký a takový věci. No, najezdil jsem... To jsou, já ty kilometry nepočítal, ale Vem to, že jsem desetiletí seděl jenom za volantem. Já jsem to, nedávno jsem si na to vzpomněl, že dneska je mi vlastně 87 let a že jsem strávil dobrých 70 let za volantem. Říkám, protože když byl otec ve fabrice, to byla ve Vršovicích, tak já jsem byl do toho Fanda. A my jsme tam měli, otec tam měl jednu z garáží, kde měl svoje auto osobní. My jsme měli Haděmršku, Tatrovku. A já jsem měl to, že jsem chodil tátovi naproti do práce odpoledne a tam byl dvůr takovej vjezd do baráku obytným barákem, kde byly kanceláře a táta mě nechal v té ulici jezdit s tou Tatrovkou. A já jsem vždycky jezdil párkrát sem, tam mě nechal řídit jako... Nebo dělal jsem taky, to bylo ovšem otřesný, abych se ukryl vlastně někde, tak se mě dosadili na místo do ošetřovatýho ústavu na Karlově. Mm-hmm. A tam je dneska, je to takový ten odkládací ústav pro starý lidi.
To nějaký to LDN? Takový,
jako vlastně, vlastně LDNka to byla tehdy. A tam jsem byl něco, tam mě přijmuli jako údržbáře a řidiče. No tak údržba tam byla, že tam kapal někde kohoutek, ale nic jiného bych nemohl. A jako řidič tam byl takovej furgon, auto, ale to byla snad první Škodovka, která vůbec v továrně vznikla. Úplně kuriózní starý auto a tím... Když byli nějaký nemocný starci, stařeny, tak jsem objížděl nemocnice s tím, se sestrou a objížděl jsem nemocnice a tam jsem umisťoval nebo přebíral ty nemocný starce. Měl jsem z toho dost hrůzu, protože tam byly třeba babičky, které měly trachom. To je vlastně infekční oční onemocnění, říkal, Ježíš Maria. Tak já jsem s ním nepřišel přímo do styku, že jo, to vozili ty sestry. A nedovede si nikdo představit, protože to je bývalý klášter, tak tam byly veliký pokoje, nebo vlastně takový sály. A když byla zima, tak tam se nevětralo. A kdybyste byl někdy jako zavřené v opičárně v zoologické zahradě, tak to bylo jako proti toho legrace, protože jste museli do takového prostoru něco naprosto neuvěřitelného. A byli tam lidi i mladí, kteří byli v tenkrát kletce. Oni byli v klecích, kteří byli z provázkových stěn, ne drátěny, a tam byl, si vám pamatuju, mladý chlap, který tam les hlavou dolů, jako v ty kleci, na těch provázkách se držel, no něco tak otřesného. A tam jsem byl asi půl dvího roku a šel jsem za ředitelem, který byl se mnou spokojený, no co by nebyl. A říkal jsem, pane řediteli, nezlobte se, ale já prostě tohleto dělat nemůžu, to je prostě k zbláznění úplně. A když bylo hezký počasí, tak venku seděli tak na lavičkách a to byli takový šílenci, kteří se s váma bavili a nemohl jste je zahnat, to nešlo. A on mi říkal, já vás naprosto chápu, že tohle není práce pro mladého člověka a napsal mi nějaké excelentní doporučení a mohl jsem odtamtať odejít.
Alfred Plocek mladší střídal zaměstnání, dělal řidiče, údržbáře, pracoval v servisu, kde se opravovaly motorky. Nakonec nastoupil s pomocí známého jako zaučující se projektant do závodu průmyslové automatizace. Dodělal si maturitu a naučil se projektovat. Chvíli pak studoval vysokou školu, ale musel ji opustit. Neudělal jednu zkoušku a profesor mu při té příležitosti řekl, že se na něj přišla informovat Státní bezpečnost a že na opravný termín už nemá chodit, protože dál studovat stejně nemůže. V průběhu 60. let se komunistický režim poněkud uvolnil a Alfred Plocek starší byl rehabilitován.
Oni prostě zrušili rozsudek a tím to končí. Tam je to napsáno, jedno tam je to v tom, že jsou tam citovány ty tresty všech, včetně poprav a takový, a rozhodnutím, já nevím, soudu se rozsudky rušejí a konec.
Takže zabili jsme vám tatínka, manžela, byl to omyl, tečka.
Ano, ano, přesně tak, přesně tak.
Žádný odškodnění, vyrovnání, nic.
Oni udělali odškodnění, že ocenili to, že někoho takhle zavraždili, tak za to nebylo nic. Ale nevím, jak na to přišli, že usoudili, že dluží matce 150 tisíc korun. A to dali do dluhopisu a mě přiznali 30 tisíc korun.
A to bylo za co?
No, že jsem nemohl studovat nebo takový a všechny ty věci okolo, tak mě ocenili 30 tisíci korunama tehdejšíma, že jo? Takže dohromady to bylo nějak asi 190 tisíc korun. A ty byly na pětiletý dluhopisy. A každý rok se mohlo z toho vybrat nějaký díl, že za 5 let se to mohlo vybrat vlastně celý.
V 60. letech měl Alfred Plocek možnost emigrovat na západ, ale rozhodl se, že kvůli matce a manželce zůstane doma. Komunistická absurdita se v jeho životě projevila i tím, že se z něj státní bezpečnost pokusila udělat agenta. Zajímali ji Plockovi spolupracovníci a hlavně kontakty v kapitalistické cizině. Alfred Plocek mladší návrhy politické policie odmítl. A když mi vyprávěl, jak se za ním dostavil příslušník STB, i po desítkách let nad tím kroutil hlavou. K pozoruhodným částem příběhu rodiny Plockovy patří také skutečnost, že když byl Alfred Plocek starší v roce 1951 popraven a jeho rodina zůstala téměř bez prostředků, začaly vdově paní Plockové chodit peníze ze Spojených států amerických od firmy, u které její muž pracoval. Kapitalisté měli zjevně víc soucitu a slušnosti než místní budovatelé Rudého ráje.
Musím teda říct, že královsky se zachoval zaměstnavatel otce. Oni uznali, že vlastně táta a celá ta rodina, že ztratil život jaksi jako v rámci zaměstnance ty firmy. A oni začali platit měsíčně, ono to bylo žádný peníze veliký, ale tady, když se to zhodnotilo ať už tuzexem nebo korunama, tak to bylo několik tisíc korun.
A to byla ta západní centrála té firmy.
Jo, a ty až, oni by to posílali i později, ale mě to bylo už potom trapný, když matka zemřela. A to, aby mě, oni to prostě tu rodinu podporovali tímhle, že posílali pravidelně všechny ty leta, posílali takovou jakoby podporu, ale zaplať pánbu, tady to byly velký peníze. A já jsem to šetřil, že jsem mohl i koupit nějaký auto a takový, to nebyla legrace, to bylo dobrý.
Takže se dá říct, že ta západní firma z kapitalistického světa tady držela při životě vás a paninku.
Ano.
Říká Alfred Plocek mladší na konci dnešních příběhů 20. století. Jeho maminka se dožila konce komunistického režimu, zemřela v roce 1994. A ještě upozorním, že o osudu rodiny existuje i dokumentární film režiséra Josefa Císařovského. Jmenuje se Sny o tátovi a je k dohledání na internetu veřejnoprávní České televize. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.